SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام بين سمرئ نلومي إسران شو عتن مجابيت كل تشن إسران أربعة زت دلوحات أرتزينات إس بي إس عربلكم فلما أرستهم بمنجست كل لام حراز جبرزلو مريت تجري أبكرتا جزء أتم حرا تاو كينات متحتاري قبل بيتو جزاوي من محدار تجري أتنقعو نتي أب بالتيمور زفرس عبد دندل داقم من محدارو كمزهان بريزيدنت أمريكا جو بايدن أفليتو ኣብ ደቡብ ፐርስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስ ኣዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ባልቲሞር ዝርከብ ድንድል ፍራንሲስ ስኮት ኬይ ድሕሪ ምፍራሱ ንምፅጋን ምምሕዳሩ ምሉእ ወፃኢታት ከም ዝገብረሉ ገሊፁ እዚ ዝመፀ እቲ ኣብ ባልቲሞር ዝነበረ ዓብ ድንድል ብምፍራሱ 6 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ሰብ መዚ ምሕባሮም እዩ እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ከተማ ባልቲሞር ዝርከብ ብፈለግ ዘሳግር 3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ድንድል ብሓንቲ ፀገም ዘጋጠማ መርከብ ፅዕነት ይፈሪሱ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ክሌር ኦኒል መንግስቲ ኣልባኔዝ ብዛዕባ እቲ ምስ ቤት ማእሰርቲ ስደተኛታት ዘሎ ምስሓብ ግልፅነት ከርኢ ድልው ከም ዝኾነ ገሊፃ ዘ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ኣብ ዘውፅኦ ዓንቀፅ ንሳን ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ኣንድሪው ጊልስን ድሕሪ ውሳኔ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስታት 149 ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሑ ዝገልፅ ፀብጻብ ድሕሪ ምውፁ ከም ዘይረኣዩ ኣስቂጦም ዝብል ፀብጻብ ምስ ኣቕረበ እዩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ብባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ውሳኔ ምቁራፅ ተኽሲ ብዛዕባ ጅሆ ዝምልከት ዝግበር ዝርርብ ዘዐንቅፍ እዩ ብምባል ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን እዩ ኢላ እቲ ውሳኔ ባይቶ ፀጥታ ነቶም ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራኤላውያንስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣብ ምፍታሕ ዘይምርኮስ ብምዃኑ ሓማስ ኣብቲ ዝርርብ ተገዳስነት ኣይነበሮን ብምባል እስራኤል እውን ነቲ ብቀጠር ዝግበር ሽምግልና ሰሪዛቶላ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረትሉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘሕለፈ ውሳኔ ህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ነይሩ እንተኾነ ግን ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ 6 ዒላማታት ሓማስ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምራሕ ሓማስ እስማዒል ሃኒየ ኣሜሪካ ድምፂ ተዓቅቦ ምግባር ተዘይኮይኑ ብኩሎም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝተደገፈ ስለዝኾነ እስራኤል ልዕሊ 32,000 ፍልስጤማውያን ድሕሪ ምማቶም ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት ትስእን ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢሉ ድሕርዚ ሚስተር ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ኣሜሪካ ምስዳድ ሰሪዝዎ እዩ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ከይገብር ከተእምኖ ካልእ ኣማራፂታት ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ ኣብ ደቡብ ፐርስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስ ኣዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕለ ተፈሊጡ ብሰሉስ 26 መጋቢት ንገለ ክፋል ብሩክላልን ዋሩናኣን ኣብ ዋሩን ሙራይን ዝነበረ ናይ ህፁፅ እዋን መጠንቀቕታ ድሕርቲ ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪድሎ ካቢነ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምስፋር ኣካል ስርዓተ ትምህርቲ ጌርካ ምስትምሃርን ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ብምባል ብኣጋ ክእረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀውዒት ኣቕሪቡ ብተወሳኺ እዚ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ መስርሕ ሰላም ዝህውኽን ተግባራት ምፅሕታር ነገርን እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ እዚ ንህዝቢ ትግራይ መቓቂልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ዘመልከተ መግለፂ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክእረም እንተዘይክኢሉ ግን ናይቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ሙሉእ ሓላፍነት ዝስከም ክልል ክልላም ሐራይ ክብል አጠንቂቁ መንግስት ክልላም ሐራይ ኹን መንግስት ፌደራል ነዚ በካቢነ ምምሕዳር ትግራይ ዝወፀ መግለጽ አመልክቱ ዝሃብዎም ላሽ ዛጊት የለን ንግዳው ባንክ ኢትዮጵያ ካፕቲ አብዝ ቀረባ ዋን በሰንክ ዘጋጠሞ ቴክኒካው ጸገም በአማዊሉ ዝተወሰተ 800 ሚሊዮን ብር ዝትመን ገንዘብ እቲ 3 ርብዒ ናይት ዝተወሰተ ከምዝ መለሶ አፍሊጡ ዋና ካያዲ ናይት ባንክ ዝኾነ አብየ ሳኖ አብዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓብየ ምዃኑ ዝንገረሉ ባንኪ ብሰሉስ 620 ሚሊዮን ብር ወይ 10 ሚሊዮን ዶላር ክምለስ ከምዝኽኣለ ተዛሪቡሎ ኣርስማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ምዝዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መሬት ትግራይ ኣብ ካርታ ግዝኣት ኣምሓራ ምእታው ኩናት ምፅሕታሪ ክብል ባይቶ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣጠንቂቑ ነቲ ኣብ ባልቲሞር ዝፈረሰ ዓብ ድንድል ዳግም ምምሕዳሩ ከም ዝሃንፆ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ፐርስ ዘጋጠመ ብርቱዕ ባርዕ ጫካ 8 ኣባይቲ ምስ ኣዕነወ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣሎ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ